nou aan.
Jy moet nou nie skelpies nare dinge sê nie, né?
Dat ek begin deur te sê, dis lekker om hier te wees op Stellenbosch en dis lekker om 'n gehoor te hê. Uitgelees gehoor, Prof. Guillaume en ander wat ek hier sien. Bob Visser wat ek herken, sommer so 'n paar. Ek het op pad van Langebaan af vanoggend gewonder hoe ek nou vir Willem moet voorstel. Want daar is baie etikette wat ek om jou nek kan hang. Willem, courantman, historicus, skrywer. Ek dink jy het op die ouend is jy meer bekend as wat ek is, so ek moet eerder myself voorstel voor ek jou voorstel. ek is Abel Estreuze. Ek beskou myself as 'n krygskundige. Ek het professoraat in strategiese studies daar by die krygskunde fakulteit op Stellenbosch. Ek kyk 'n bietjie meer teoreties na oorlog as Willem, maar dit is juist daardie interessante vermengsel van teorie en die krygshistorie wat ons of die krygskunde wat ons môre by mekaar uitbring. Willem, ek wil wegspring deur 'n bietjie breër die net te span as jou boek deur te vra wie skryf vandag oor die grensoorlog en waaroor skryf hulle as jy nou die landskap moet beskryf oor die publikasies van die grensoorlog.
Wel, dit is 'n baie gemengde groep. Wat jy nou kry is, of laat ek so begin, toe ek vir grensoorlog geskryf het, was daar eintlik nog baie min oor die hele ding geskryf. En vir 'n lang tyd het daar nie veel eintlik verskyn nie. Maar nou, deesdae is daar, soos julle self weet, is daar baie boeke, baie persoonlike memoirs. Van een oudjie wat hy gedoen het. Want onthou, die snaakse ding is, as jy op actieve dienst is, jy in die veld is, weet jy eintlik baie min van die grote prentjie. Jy weet van wat jy mee betrokke is. Want dit is belangrik, dit is een lewe en doodzaak. En wat nou gebeur het is, wat ek nou gesien, wat dikwels na oorlog gebeur. Vir die eerste klomp jare skryf nie meer daaroor nie. En dan as die ou nou sy middeljare bereik, dan wil hy wil betekenis in sy lewe het. Wat het ek gemaak toe ek op Ombelanto gelê het in Januarie 1982 en het my gesê, dis in daai wit rots en daai groot boom, dis jou skietsvak, jou skootsvak. En die volgende dag onttrek hulle op weer, nou wil hy weet, wat het ek daar gemaak, eintlik? En sy kinders raak nieuwsgierig. En sy, dikwels sy kleinkinders, afhangende van hoe oud hy is. En daar is een hele nieuwe geslag van lesers, wat op 'n afstand van hierdie ding weet, wat allemaal altyd van praat, en allemaal was betrokken, want 600.000 man was betrokken in die oorlog oor die jare. En so dan is daar opvlamming van belangstelling. Excuse toch, dat gebeur nie net in Suid-Afrika, gebeur ooral. En dan kyk hoe gaan met die Tweede Wereldoorlog, en skryf nou nog boek oor hom. Want dikwels is dit eers na 'n periode wanneer seker geklassifiseerde stof vrygestel word. En in ons geval het hulle 'n massale klop geklassifiseerde stof vrygestel. Nu aan die afgelope paar jaar. So, nou kry jy baie gemengde klop. Jy kry persoonlike memoirs wat belangrik is, want dis hier vleis op die geraamte. Dan kry jy werke wat meer ernstig is. Byvoorbeeld Leopold Scholze boek, die SA Weermacht in die grensoorlog. Dis 'n seminale boek daar. Hy is een man wat baie diep navorsing gedoen het, hy het toegang gehad tot die hele klop bronne, en dit is 'n soort van 'n ruggraatboek. Dan kan jy nou meer persoonlike vertellings, en dit is alles deel van die mosaïek. Maar dit is hoekom jy vandag boeke van al wat de aard oor die oorlog sien. En dis die antwoord.
Ja, ek kan net vanuit my persoonlike ervaring aansluit by jou. Wat vir my interessant is op die oomblik oor die belangstelling in die grensoorlog, is die geweldige belangstelling uit die buitenland uit. En dit val saam met die Amerikaanse en Europese ervaring in Iran en Afghanistan, Irak en Afghanistan, die teen-insurgentie modelle waarna hulle weer moes gaan kyk het. Vir 'n hele aantal jare nou is ek betrokke in Europa by die opleiding van NAVO-offisiere in teen-insurgentie en ek hanteer die Suid-Afrikaanse gevalle studie. En dit is 'n geweldige belangstelling vanuit daardie omgewing oor om te kyk na die Suid-Afrikaanse en die Namibiese model wil ek eintlik sê. Interessant genoeg, Willem, het ek nou net vertel, een van die offisiere kom na my toe, so 1 jaar of 2 gelede, en sê vir my, maar hy soek Willem se boek, en die goedkoopste boek wat hy kan kry is R3000. So jy kon 'n paar rand gemaak het in die proses. Ek het
maar 'n krat vol gehad van hulle.
So daar is geweldige belangstelling in die buitenland. Ek het by Waste Point al daaroor gepraat, ek het in Europa, ek het nou onlangs in Australië by die Australiese Verdedigingsakademie daaroor gepraat. Die tweede ding wat vir my interessant is daar is ewe skielik, soos Liddell Haar praat van the other side of the hill, toe hy oor die Duitse generaals geskryf het in die Tweede Wêreldoorlog, en ewe skielik is daar 'n opvlamming on the other side of the hill, en word daar in die Kibaanse, in die Angolese, die saak word van die ander kant af belig ook. En daar word ook geskryf, on the other side of the hill, so to speak. Willem, praat met ons oor die aanvanklike doel van jou boek, en hoekom jy gekom het met die heruitgawe?
Wel, ja goed, ek wil net gou een ding sê, wat Abel sê is heelbaar reg. Een van die beste markte vir boeke oor die grensoorlog is Amerika. Ek en 'n paar ander gebruik dikwels 'n Oosiese uitgewer naam van Helion. Hy is 'n redelike groot uitgewer van militêre boeke. En Helion sê vir my, dis een van hulle beste markte vir boeke oor die grensoorlog. Daar's 'n intense belangstelling, want ek wil net hierdie ding in perspektief stel. In die hele geskiedenis van Afrika suid van die Sahara, en ek beskou nie Afrika noord van die Sahara as eintlik deel van Afrika nie, is deel van die Middellandse gebied, was daar in sy hele geskiedenis was daar nog net 2 konvensionele oorloë, bosoorloë. Die een was in Abyssinia in 1940 en 1941, waar ons manne baie geleer het, want hulle die enigste mobiele formatie daar gehad in Afrika, geloed of te not. En die ander was die laaste deel van die grensoorlog, toe daar conventionele strijd gevoerd is in Suid-Angola. Vir die Amerikaners vooral en ander lande is dit verskriklik interessant, want dis heeltemal 'n ander soort oorlog. Hulle verstaan nie hoe jy in Afrika oorlog maak nie. Dis hoekom hulle voertuie wat ons oor die jare gekoop het moes, groot modifikasies ondergaan het voor hulle geskik was vir Suid-Afrika. Maar in elk geval, hoekom het ek die boek geskrywe? Heel eenvoudig, ek het besef, want ek het 'n snaakse rol gehad in daai tyd. Ek het geskrywe oor militêre sake en sovoorts, maar nou en dan is ek opgeroep. En ek het geweier om opgeroep te word as deel van die troepe informasieeenheid of enigiets. Ek gesê, dit sal 'n onmoontlike konflik van belange wees. Dus ek opgeroep gewees was ek 'n meginfanterist gewees. Niks meer nie, niks minder nie. En toe begin sien ek, na die einde van die ding, besef ek dat die hele oorlog een soort van 'n vormlose gedaante ontwikkel het, waar mense nie meer onthou waarom hy begin het nie. En dit is 'n geval wat in alle oorlog gebeur, daar is 'n incident en hy gee sy resultaat is 'n ander incident en die resultaat daarvan is 'n ander incident en sovoort, en jy vergiet later hoekom die ding begin het. En toe ek besluit, okay, dis hoe ek die boek gaan doen. Want Elf Venter het na my toe gekom, in 89, sê vir my, luister, wil jy boek oor die grensoorlog doen? Sê ek, ja, definitief. Toe sê ek, dis wat ek wil doen, want ek het toe al geweet wat ek wil doen, en dis wat ek gedoen, om hele story te vertel, so dat hou die boek aan vat, en kan hy begin, soos Alice in Wonderland, en daar kan hy aangaan tot die einde, en daar kan hy stop. Dit is nie een boek met groot detail oor party incidenten nie, want dit is nie sy doel nie. Ek het omgesien as een soort van een teelgrond, wat ander boeke kan inspireer. Want ek meen, daar is baie meer as een boek in die grensoorlog. So hy was die beginpunt, kan jy maar sê, die go-to plek. En dis wat gebeur het. Hy word nou nog partij keer aangehaal as een verwysingsbron. So hy het sy doel gedien. Ek het reggekry wat ek wil reggekry het met hom.
Willem, praat met ons oor jou grootste uitdaging met die skryf van daai boek. Wat het jou regtig hoofbrekens bezorg?
Tijd. Ek het gehad 9 maanden. Nou, om een boek van 133.000 woorde te skrywe, akkurate woorde, moet gedoen word. En ek het een voltydse werk gehad. So kan die hele dag gesit en skryf het nie. En mense, ek het aandag gewerk, naweke gewerk, ek het opgehoopte verlof het ek gevat, ek het later siek verlof gevat, en die hele lot, en ek het net gewerk, die ding was soos een monster wat op die skouers gesit het. En ek het het recht gekry. En al rede hoekom ek het kon recht kry, was omdat ek een persoonlijke kennis van die ding gehad. Met andere woorde, ek was al warm, ek nie koud in die ding ingegaan nie. So ek kon het doen. Ek het geweet dat hy nie so driedimensioneel is as wat hy moet wees nie, want in die tijd was baie dinge nie net geheim nie, maar dikwels was daar gebeurtenisse wat selfs die leer nie verstaan het nie. Waarom dit plaasgevind het nie. Maar ek het die beste gedoen en ek het al die bronne gebruik wat ek kon. Ek moet vir julle snaakse story vertel. Voor ek om begin skryf het ek met generaal Jannie Geldenhuys gesels. En hy was toe hoof van die Weermacht. En ek het vir hom gesê, generaal, ek wil net, of jy sê, ek gaan een boek skryf oor die grensoorlog. Sê hy achter mekaar. Toe sê ek, maar ek wil net verstaan dat ons vorige reëling wat ek van die vroegere boek gehad het, nog bestaan. Namelijk, ek is gewillig dat die Weermacht my manuscript sien om te kyk vir echte sekerheidsbreker. Ek ben ernstige sekerheidsbreker en dan kan ons onderhandel daaroor. Maar my opinies is my eie. Toe sê, ach, dis nie nodig nie. Ek sê, werkelijk, hy sê, ja, skryf maar die boek. Ek vraag het een of nie, skryf om, words and all. Sy precieze woorde. En toe die boek uitkom, was daar funksie by een boekbekendstelling, daar kom een kolonel van militaire inlichting, kom na my toe en sê, ja wel, baie smart boek en alles. Ek neem aan, dit was alles geklaas, soos gewoonlik. Toe sê ek nie. Toe sê hy, wat? Toe sê ek nie, hy is nie geklaar nie. Hy sê, maar, hoe is dit dan moontlik? Piet gesê, hoef om nie te klaar nie. Sê ek, hoef om nie weer mag. Hy sê, wat? en hy stuier daar weg. Jy gesien sy hele wereld was omgekeer. Iets is nie recht nie. Maar dis hoe dit gewees het. So, en dit was hoe Jannie Geldenhuys geopereer het. En toe die boek uitgekom het, is ek baie bly dat oor al die jare het baie binnen mense bezwaar gemaakt oor enige foute wat ek begaan het. Ernstige foute. So hy is akkuraat. Eno wat geklaard was Dr. Willie van die Kerk. En hy het gesê, hy het op dadelijk gebeld en gesê, luister, jy het my aanstelling as administrateur-generaal met een maand verkeerd gekry. Wat my nie verbaas nie, want jy weet, sy voorletters was WA en het, allemaal het gesê, dit staan vir weet alles. En toe ek later onderom gedien het in die presidentsraad, het ek gesien, dit is vrachtig waar, die man het oor in sy achterkop gehad. Dis verseker. Maar afgezien daarvan het ek nie ernstige bezwaar gekry nie. En ek dink wat die belang is gewees was, dat vir baie van die manne wat hem gekoop het, manne wat nou veterane van die oorlog gewees het, vir hulle was het die erkenning gewees. En ek het nie kant gekies nie. As ek een boek skryf, is helemaal een ander saak. Volg die feite. Dis iets wat Suid-Afrikaners nog nie geleer het nie. gee net die feite, goed en sleg, krom en mooi en die hele lot. Vertel net die story. Achterna kan mense nou daar borduur soos hulle wil en lieg en wat ook al, maar jy moet die story vertel. Aanvaar het, dit is deel van jou geschiedenis. Sê dat jy nou Afrikaner is, dan is mense soos Dr. Melang, Gernaald Smuts, Bram Fischer, maak jy saakje, hulle is allemaal deel van die geschiedenis, en as jy nie hulle story vertel nie, dan is daar die beeld half krom.
Willem, kan ek jou vraag, jy het verwijs na jou foute, jy sê ook in die inleiding tot die nieuwe boek, dat jy enkele foute reggestel het, en jy dui ook aan dat jy sekere goed bygewerk het. Kan jy miskien oor beide die foute en dit wat jy bygewerk het, miskien iets sê?
Die foute wat ons, kyk, wat gebeur het was, toe Tafelberg besluit om die grensoorlogboek in al twee tale weer, soos vroeger, weer uit te gee, het hulle toe met een slim plan gekom. Hulle wil nie een facsimile uitgave uitgebring het nie. Hulle sê toe my, hulle wil nie ek moet door die manuskrip gaan en sekere sake wat onverstaanbaar gewees het in die tyd, of onbekend gewees het, een van die twee, kan ek nou opdateer. Want jou nieuwe geslag van lesers, die mense wat na die grensoorlog groot geword het, het nie een soort van een in diepte besef van die ding, soos iemand wat in daardie era geleef het, of hy nou deelgeneem het of nie. En ek wil hom opdateer, so dat jou vandagse leser nou kan sien, dis hoekom so en so gebeur het. Wat ek destijds in 1989 nie gebeur nie. Ek, dan noem ek het, dit het gebeur, maar om een of ander rede is die opvolgs daarvan, of die name van die betrokkenen is nooit bekend gemaakt nie. Nou, al die jare daarna, kan ek dalk, sê nou maar die name geef van die mense wat daar gewees het, of die opvolg. So dis nie, hy is nie net jy weet, een kloon van naaiboek nie. Baie van die stof is dieselfde, maar daar is hele klomp nuwe goed, en ek dink dit is wat vir hom belangrik maak. Is hierdie jy daar nou een klomp vraag wat beantwoord word, wat ek nie destijds kon beantwoord het nie, kan ek nou beantwoord. En betekent is dit die ding wat ek amper misgekyk het, omdat ek nie in 89 die volle betekenis daarvan besef het nie. Nou kom het uit. En dit is vir my baie interessant gewees. My amper mal gemaakt, want as een vreselike bloody deadline gewees, en ek moes gelijktydig die Engelse en die Afrikaanse weergaves gedoen het, en mense, dis een ding wat julle nie wil doen nie. Dis een lelike werk daar. En my amper mal gemaakt, en ek het, vir tydje moet ek nou in alle eerlijkheid sê, ek het lang vloeken gevloek die in Tafelberg. Maar dit is pas so. Boek skryf en boek redigeer is een morsige bezigheid. Einde van die story. Soos enige skrywer vir jouself vertel.
Kan jy met ons praat oor die foto's wat in die boek is? Waar kom die foto's vandaan? Waar het jy gekry?
Elf Venter was het bevel van die foto's kry. En ons het so boksvol gehad van hulle. Toe ons die boek aan mekaar sit, het ons oortrane gehuil oor partij van die foto's wat het nie kon gebruik het nie, net omdat daar nie eenvoudig net nie ruimte gewees het nie. En hulle het van ooral gekom, hulle het van mense gekom, jy weet, baie van die foto's is maar een troepie met een happy snaps kameraatje, en was nie telefoon in die daar nie, wat hy weggesteek het, want jylle was nie veronderstel om kameras, jy weet, in actie te heen, wat natuurlijk niemand van notitie geneem het, dat daarmee kon wegkom nie. En partij was ambtelike foto's, partij was korantfoto's gewees, hulle het van al watte bronne en oorspronge gekom. En partij van was wonderlik, soos ek sê, ons was so jammer oor die goed wat ons nie kon gebruik het nie, ons toe maar die beste van die beste gekies. Maar het van oor al gekom, tot vandag toe nog weet ons nie waar sekere van die foto's vandaan gekom het nie. Jy weet, betek is een foto geneem en dan word hy soort van, heel, ek weet nie hoe om het te beskryf, maar ek sal jou voorbeeld gee. Ek het in een operatie wat ek opgewees het in Skeptiek in 1980, het ek een foto geneem van een helikopter wat opstuig met een gewonde aan boord. En daar die foto, heel per ongeluk, want ek is nie professionele fotograaf nie, heel per ongeluk, was die compositie heel te maar recht. Dit gebeur per tykje so. En die foto is een soort van een iconische foto geword. Hy was, was die Weermacht bekend as die Apocalypse Now foto. En ek het die kopierecht al. En ek het dit nooit toegepas nie. Want ek het gereken, dit is een foto wat gebruikt moet word. Dit vertel een baie belangrike story. Want daar die manne, ons afvoerde helikopters en hulle span, hulle dek vir hulle sê, ons het op een tyd een rekord gehad, ons het vinniger gewonne by een basishospitaal gekry, wat die Amerikaners in Vietnam recht gekry het. En ek dink nie, daar het ooit enige een van ons gewondes in die chopper gesterf op pad na die hospitaal toe. Ons die noudje, die oudje wat opgetel is, die dag by Skeptiek, naam van Henny Ferreira. Hy was so vol gaten geskiet, dat die dominee al vir oulaas oor om gebid het in die wetensofficie het gesê, Henny se goor is uit. En hy laai hom in die chopper in, en 2 maanden later kom stap Henny op die paradegrond op, om vir die manne vaarwel te sê, hulle tyd was verby gewees. Ek het hom nou, vlede jaar, ek om in Windhoek gekry, in Bloemfontein gekry. So dit is die soort van ding, so belangrike foto's, so, en daar was baie sulke foto's, daar is nou nog baie van, baie sulke foto's. Nou ja, dit is hoe dit is.
Willem, miskien een moeiliker vraag om te beantwoord, maar ek wil toch hê dat ons daar oor gesels. As jy vandag kyk na die kennisliggaam wat daar bestaan, as ek die woord mag gebruik oor die grensoorlog, die Engelse sal sê, the body of knowledge, waar is die kennisgapings vandag nog? Wat navorsing moet nog oor die grensoorlog gedoen word volgens jou, waar ons nog nie volledige type van sake in perspektief gestel het, sake belig het nie? Waar is nog navorsing nodig wat die grensoorlog betref?
Wel, ek persoonlik dink dat die Weermacht nogal een goeie job gedoen het met die vrystelling van geklassificeerde dokumente en sulke goed. Ek dink daar is genoeg van man om sy tanden in te kry waar daar wel gaaplik is dat ons nie veel informatie het oor wat onder Angolese aangegaan het nie, of wat onder Kubane aangegaan het nie. Ons het nie genoeg daarvan nie. Ons het wel gekry, en ek het een beetje probeer insit waar nodig, en in een ander boek wat ek geskryf het, ek baie daarvan ingesit, een hele klop van die Russische raadgevers het nou allemaal hulle memoirs geskrywe en hulle is brutaal eerlijk. En ek het gewonder hoekom, en toe besef ek wat het was. Hulle was, kyk, die Russe het van die best opgeleide officiere in die wereld. Ek ben as jy twyfel nie. Vroense militaire akademie en sovoorts en sovoorts. En nou kom hulle uit en hulle gaan Angola toe en hulle gee raad in die Angolese luister nie vir hulle raad nie. En dan is daar een katastrofe. En hy Russe het net, mensen sien dit, besluit ons gaan ons sorry net so vertel, want ons gaan nie die blaam dra vir wat daar verkeerd gegaan het nie. Want dit verkeerd gegaan het, en daar is nie een twyfel nie. Ambtenaar gewees, in naam van Schuben, hy het een boek geskrywe wat ook baie opgewees het, ek het baie gebruik al gemaakt daarvan, so ons het die idee, hoe die Russe daar gewees, hoe hulle gedink het, en wat hulle ervarings was. Is hulle verbaas, maar die ding wat hulle die meeste gekryf is die hitte en die muskiete. Hulle was visse uit water uit, hulle was so ongelukkig in Angola gewees. Jy weet, dit is heeltemaal vreemd. En dit is een belangrike ding. Die Kubane is hele ding oorgekom. Dit is een baie belangrike ding. Die Suid-Afrikaners was Afrikaner wat in Afrika geveg het, vir hulle was die situasie redelijk verstaanbaar. En die ander ding was, vooral in Suidwest self, was die voertaal nog al die jare Afrikaans gewees. So met ander woorde, daar was hier een kultuurskok nie. En vir die Kubane en vir die Russe was daar een geweldige kultuurskok gewees. Terloops, jy weet, baie mense dink, Afrikaans is dier die Suid-Afrikaners ingevoer in 1915, toe ons vir Suidwest gevat het van die Duitsers af. Maar Afrikaans het sy oorsprong in Suidwest gekry hier aan die begin van die 19e eeuw met die oorlandsgroepe. Jager Afrikaner en al die klomp wat hier die begin van die eeuw oor die groot rivier getrek het. Hulle het Afrikaans na wat destijds Groot Namakwaland genoem gewees het gevat. Interessant, net interessante puntje. Ek het, as jy in s'nachts geval, in die externe operatie, het moest sy inlichtingsofficier, moest nou een Angolese plaaslike bevolkingslid ondervraat. En hy sukkel toe met sy, hy het so gebrekkige Portugees gehad, en hy sukkel toe met die ding vir die rukkie, en later toe sê die ou vir hom, meneer, kan ons nie Afrikaans praat nie? Want hy het Afrikaans geleerd toe hy op een contract gewerk het op die kopermyn in Tsumeb. So, dis Suidwest vir jou. Jammer, ek nou bietjie van die spoor afgegaan. Maar die waar ons nog nie veel informatie het, is van Fabla's kant, van die Angola kant af, en natuurlijk nie van die Kubane af nie. En die rede daarvoor is dat die mense wat destijds in bevel gewees is, nou nog in bevel en hulle gaan nie praat nie. Jy weet, ons het nou toegang tot informatie wet hier wat so min of meer werk. En as een in Amerika, as een in England en sovoorts, maar moet nie verwacht dat Angola of Cuba in die afsienbare tyd sulke wetgeving gaan hê nie. So wanneer ons die afgeronde, werkelijk afgeronde prentje daarvan kry. Weet ek nie.
Ek wil by jou aansluit, wat vir my baie interessant is op die oomblik, as jy die historiografie lees, on the other side of the hill, dan is het baie interessant om te sien hoe die Russe en die Kubane verskil in hulle geskiedskrywing. Soos jy terecht opmerk, die Russe is baie eerlik en opreg. Hulle maak baie gebruik van die typische historische metodologie. Maar dis asof die Kubane nie kan wegbreek uit die ideologische raamwerk waarin hulle sit nie. Hulle is nog baie, baie vastgevang. En hulle skryf met 'n baie sterk ideologiese inslag, wat net vir my baie interessant is, as jy die boeke van Clay Jesus en die type van mense lees. Die tweede opmerking wat ek wil maak, en ek dink dis nogal iets wat in die toekoms navorsing sal moet benodig, maar het gaan moeilik wees. En dit is die militêre ondersteuning wat Suid-Afrika gegee het aan UNITA en van die ander bewegings, Renamo en dies meer. Ek weet, Jakes Jacobs het sy doktoraal gedoen oor die steen wat Suid-Afrika gegee het aan die Mozambiekse reaksionêre beweging. Maar nog niks is geskryf oor UNITA nie, die steen aan UNITA nie. En al die operaties was in baie sterk geheimhouding uitgevoer, so ek, dit gaan een baie groot uitdaging wees om die navorsing te doen en dit te publiseer. Ek dink daar is een baie groot veld wat nog daar lê. Ek wil jou een ander vraag vraag. As ons praat van die Bosoorlog vandag, dan verwys ons eintlik na twee oorloë. In die sin van dat daar die teeninsurgensieoorlog teen Swapo was, wat hoofsaaklik binne Namibia afgespeel het, en by tye oorgespoel het in voorsprongoperasies en opvolgoperasies in Angola in. En dan aan die ander kant is daar Suid-Afrika se betrokkenheid in die Angolese burgeroorlog, wat aanvanklik in 75 begin het, en toe weer hierna die middel 80s, 87 spesifiek, tipe van 'n kulminasiepunt bereik het by die Olomba rivier. Kan jy miskien 'n opmerking maak oor hoe die twee konflikte verskillend hanteer is in die historiografie, of daar miskien gapings is wat die twee oorloë aan betref?
Wel, feit van die saak is, daar was die twee oorloë, dit is eintlik, wat die Suid-Afrikaners betref, was dit alles deel van een opzet. Rede hoekom hulle, hoekom die Suid-Afrikaners in die eerste plek, begin het met die eksterne operasies, was om vir UNITA te ondersteun. Want UNITA het vir hulle ondersteun teen Swapo, suid van die grens. So met andere woorde, jy kan nie die twee verskyn nie. Daar die eksterne operasies was uitlopers uit die teeninsurgensieveldtog in Suidwes-Afrika. En dis hoe dit gewerk het. En op die ou end, en ek moet een ding sê, al die goed wat ek van lees is, die regering, Suid-Afrikaanse regering, was uiters langtand om betrokke te raak in die Angolese burgeroorlog. Hy wil het nie gedoen het nie, soos die magte wat hy oorgesien was altyd te klein gewees. Hy wil nie betrokke geraak, en dit was nie sy primêre doel nie, dit was ook nie die primêre doel van die Weermag nie. Weermag se eerste prioriteit is altyd is landsverdediging. En hulle wil nie betrokke geraak nie, maar hulle moes betrokke geraak. Bijvoorbeeld 1980, het daar iets plaasgevind wat mense amper nie van notisie neem nie. 1980 het UNITA 'n dorpie naam van Mavinga van Fapla afgeneem. Mavinga was net 'n eenvoudige ou dorpie, en hy was flinters geskiet in elk geval, maar hy het een ding gehad, hy het 'n groot lateriet vliegveld gehad. En dit was Sewimbi se venster tot die buitenwereld. Hy moes so 'n plek gehad het. En dit het die hele oorlog in die Suidooste verander, omdat hy nou voorraad en wapens goed kon inkry van 'n verskeidenheid verskillende lande af. Nie uit Suid-Afrika nie, maar al wat ander plekke. En daarna het die Angolese elke jaar gepoog om vir Mavinga af te neem. Want as hulle plan is altyd om van Mavinga te neem en van daar af noordoostwaarts om dit, ek denk 200 kilometer na Jamba toe, en Jamba was die stam hoofkwartier. Met andere woorde die hoofkwartier van Savimbi. So hulle teken was altyd Mavinga, hulle primêre teken. En Savimbi kon hulle nie weerstaan nie, want hy het omtrent nie swaar wapentuig gehad. Onthou, die Angolese het verskrikkelike baie wapentuig gehad wat hulle van Rusland afgekry het. En elke keer, dan het Savimbi gevra vir hulp. Daar langtand stuur die Weermacht dan vir hom hulp, partykeer batterye, vuurpyl lanseerders, of partykeer 'n bietjie artillerie, of partykeer swaar mortiere, en partykeer 'n paar troepe en sovoorts. En elke keer slaan hulle vir Fapla af. En dit was eintlik hoe die Weermacht betrokke geraak het in die burgeroorlog. Die oorgrensoperasies so Skeptiek en Protea en Safari en sovoort, hulle was 'n ander ding. Dit was nie op die Angolese gemik nie. Dit was gemik op Swapo basisse in wat hulle die vlakgebied genoem het, wat al word die AD net noord van die grens. So dit was definitief ook 'n uitloper van die operasie suid van die rivier, van die grens, maar dis 'n ander aspek daarvan. So daardie hele opset was meer kompleks as wat ons verstaan. En het baie maklik om nou al wat aantuigings te maak oor sy doel en hoe hy gevoel is en sovoort. Maar dis die feite. Ek gaan volgens die feite. En dis wat die feite my vertel.
Kan ek jou so vra, die Angolese burgeroorlog het uiteraard afgespeel in die agtergrond van die Koue Oorlog. Daar was duidelike, dit was 'n duidelike oos-wes tipe van konflik gewees. terwyl Suid-Afrika se betrokkenheid by die, of Suid-Afrika se teeninsurgensie oorlog in Namibië was meer van 'n 'n antikoloniale stryd om Suid-Afrika amper as die koloniale heersers in Namibië uit Namibië uit te kry. So daar's vir my wat my aan betref is daar ietwat van 'n verskil tussen die twee konflikte. Maar ek wil graag hê jy moet praat oor SWAPO. Hoe word SWAPO onthou deur die Suid-Afrikaanse veterane wat daar was? Dit val my altyd op as ek sien hoe die Suid-Afrikaners praat oor SWAPO, die respek wat daar is van Suid-Afrikaners, ook die interaksie tussen die veterane op die oomblik tussen Suid-Afrika en Namibië. Ek was verbaas gewees verlede jaar toe ek by die Universiteit van Namibië klas gegee het om Suid-Afrikaners tee te kom wat besig is om die Namibiese spesmagte op te lei, Koos Moorkraaf van die ouens, wat vir my baie interessant was. So kan jy miskien oor SWAPO as 'n gevegsmag, maar ook nou in na afloop van die oorlog, die verhouding miskien kommentaar lewer?
Ek dink SWAPO was die mees formidabele organisasie in sy tipe wat Suid-Afrika nog gesien het. Sonder twyfel. Hulle was gemotiveer en hulle het hard geveg. En hulle het uithou vermoë gehad wat absoluut verstommend gewees het. Nie net 'n geestelike uithou vermoë nie, maar 'n fisiese uithou vermoë. Jy weet, Roland de Vries het my vertel, hulle twee, drie keer het hulle afgewaag tot hier rondom Tsumeb en daardie wereld. Hulle het nou manne gekry wat so zwaar gekry het, hulle daar deurgekom het, dat hulle maar vol gras was, hulle het gras geëet, hulle die kos gehad nie, hulle nie oorgegee nie. Daar was hy, sy boetse wat deurgetrap het, die maag is vol gras, en hy gee nie op nie. En wat so verbassend was vir my, toe ek nou later daarover skryf het, in 'n hele klomp geval het hulle swaar verliese gelei in die eksterne operasies. En dan denk jy, okay, hulle is dan nou plat geslaan nie, binne 'n paar maande is hulle weer aan die gang. Met ander woorde, hulle spring terug. So ek dink daar is 'n wederzijdse respek, omdat SWAPO nie een klomp papgate was nie, hulle was harde soldate. En jy weet, is interessant van die Wambos, van die meeste SWAPO het maar daar van die 9 Wambo-stamme gekom. Jy weet, hulle is van die minstamme in Afrika wat ek nog gesien het, waar 'n man met sy baba seun in sy arms rondstap. In die meeste stamme, in my ondervinding, doen 'n man nie dis, dis 'n vroumense werk, jy weet. Maar nie in Wamboland nie. En toch, en hy is 'n vreedsame ou en hy is slim. Hy tel vinnig dinge op. Jy moet net nie met hom neek nie, dan baklei en die baklei hard. Dit het die Duitsers uitgevind, onder andere. Dat hulle later dit vir die Wambos gelos het, jy weet nie, Wambos jy maar gelukkig, hy doen sy ding. En die interessante ding is natuurlijk van ons, een van ons beste teeninsurgensie bataljone, 101 bataljon, was van die selwe mense gewerf. So, jy weet, daar is, vandag is dit ons nou populair om te sê, wel, die ganse Suidwes het was tienie wit mense en daai soort van goed, is nie so nie. SWAPO het daai verkiesing gewen met 7%. Omdat nie alle Wambos dieselfde gedink het, hulle het koppe gehad, hulle intelligente mense, party was pro-SWAPO, party was anti-SWAPO, jy weet daai soort van ding. En nou daai oorlog, myns insiens, was helemaal onnodig gewees. Hy was onnodig gewees, omdat toe hy begin het, het die Suid-Afrikaanse regering alreeds vir hom verbind aan die begrip van onafhanklikheid vir Suid-Wes-Afrika. Mense vergeet het, maar in 1978 het, jy weet, is het wel nog, eintlik voor 1978, het John Forster, wat toe die eerste minister gewees het, het duidelijk uitgeleid gesê dat die volk van Suid-Wes-Afrika besluit hoe sy grondwetlike toekoms moet lyk. Dis hoe die, die latere toernale konferensie ontstaan het. En al die partijen het gesê, ja, pak het. En hier, ek moet al, het al begin praat hier van die onafhankelijkheid 1978, 79 al. En al die partijen, wat al die partijen deelgeneem. En daar die beginsel het nooit verander nie. Vraag me vir Jannie Geldhuis, hy die selle sê. Dit was sy opdracht gewees. En almal behalwe Swapo het deelgeneem. En Swapo is een gat in die kop gepraat, ek is oortuig daarvan. Een gat in die kop gepraat die Russe. En die rede daarvoor is dat die koue oorlog aan die gang gewees het. En daar was een verskrikkelijke strijd oor wie beheer van die Indiese Oseaan gaan kry. En Suidwest was een van die domino's wat moes geval het. Van die eindelike teken was Suid-Afrika gewees. Die Russe het ons beskou as 'n dolk wat teen hulle maag gedruk word. Dis, en so daardie oorlog. En toe oorreed hulle vir Swapo om 'n gewapende stryd aan die gang te sit wat hulle nie kon gewen het nie. Hulle kon nie daardie insurgensie gewen het nie. Hulle het net nie die bronne gehad nie. In die getalle gehad nie. Hulle kon hom nie gewen het nie. En hulle het hom nie gewen nie. Aan die einde in 89, toe is hulle tot een stilstand gebring. Dit is die eerste fase van die oorlog. Maar dit was helemaal, en daar duisende van hulle gesterf. En waarvoor? Waarvoor het daar ons mense gesterf en hulle mense? Omdat hulle surrogaatmagte gewees het, wat deel was van die koue oorlog. So wat my betref, dit was eintlik onnodig, dit was nie nodig nie. Suidwest was op pad onafhanklikheid toe. En dis een ding wat ek baie bitter oor voel.
Ek wil 'n opmerking maak oor Swapo as as revolutionêre beweging en as 'n vegentiteit. As
sorry,
mens,
kan ek net iets daarby voeg? Die moeilikheid met Swapo was, hy was toe redelijk geïnfiltreer dier die communiste in sy hoër geledere. En geen van hulle was opgeleide soldaten nie. Ek praat nou van Sam Nujoma en al die man. Geen van hulle was opgeleide soldaten nie. Ek glo nie hulle het besef dat die Russe vir hulle besig is om vir hulle te pamper lang om 'n ding te doen wat nie moontlik was nie, want ek sê nou vir julle, ek het genoeg militêre ondervinding, afloop, hulle kon nie daardie insurgensie gewen het. Maar nou sê baie mense, ons het die oorlog verloor. Ons het die oorlog verloor nie. Die Weermag is ingestuur vir een spesifieke doel, en dit is 'n ding wat in alle demokratiese lande wêreldwyd aanvaar word. En dit is in 'n toestand van nood, kan die Weermag ingeroep word om ondersteuning te lever aan die siviele owerheid. Dit is as die polisie nie ding kan hanteer nie. Soos met enige onlus of wat ook al. En hulle is ingestuur, want wat die regering gesê het, was die voordat dit, daar moet redelike kalmte en orde in Suidwes-Afrika wees, of anders kan die onderhandelaars, die grondwetlike onderhandelaars, nie hulle job doen nie. As hulle blootgestel word aan intimidasie of ander probleme en so voort. En dit is die Weermagse job. Hy kon nie opereer buiten die operationele gebied nie, behalwe in uitsonderlijke gevalle. Hy kon nie eens gevangenis neem nie, as hy een Swapo gevang het, moes hy hulle aan die polisie oorhandig, want het was eintlik die polisie was in bevel van dit. En toe die oorlog verby is, is hy weer maar terug in sy kasernes in, en hy is terug Suid-Afrika toe. Dit was die eerste fase. Die tweede fase was die politieke veldtog. Dit is helemaal een ander story. So, jy kan nie praat van wen of verloor nie, dis nonsens daar. Sorry, ek het nou...
Nee, jy sê heeltemal, ek oor Swapo wil ek net dit sê, as jy in gedachte hou, dat hulle basis 200 kilometer noord van die grens reeds in terrein inbeweeg het wat deur Suid-Afrika gedomineer is, en dat hulle nadat hulle die grens oorgesteek het, waarskynlik nog 200 kilometer moes gestap het met hulle voete voordat hulle by teikens gekom het wat hulle kon aanval, dan verstaan jy dat elke Swapo keider waarskynlik 'n spesmagte soldaat op sy eie was. En dis waar die opleiding vandaan kom. Ja. Ek moet dan dit sê, Willem, as 'n mens die teeninsurgensie oorlog bestudeer vanuit die geografiese perspektief, dan verstaan jy dat Swapo nie die stryd kon wen nie, want die terrein het totaal en al teen hom getel, dit het hom onmoontlik gemaak om militêr daai konflik te wen. Ek wil een laaste vraag vra voordat ek na die gehoor toe gaan. Waar sit die grensoorlog in die kollektiewe geheue van Suid-Afrikaners vandag?
Hy word of geïgnoreer tot 'n groot mate, of hy word verdry, afhangende van jou, wat jou persoonlike agenda is. Maar dit was wat die Amerikaners noem 'n game changer. Jy weet, ek sien geskiedenis soos omtrent soos die N1 wat hier verbykom, net die N1 met baie verkeerssirkels. En dan rij jy end langs, dan kom jy by een van die verkeerssirkels, dan gaan jy so 3/4 pad om en daar gaan jy so in 'n ander rigting af en daar rij jy op die pad tot dat jy by nog 'n verkeerssirkel kom en dit draai jy, rij jy nou weer hierdie kant toe. Met ander woorde, daar is keerpunte oral in die geskiedenis. Hy was een van die keerpunte. En ek dink nie mense besef dit nie. Of hulle wil dit nie besef nie. Een van die twee. En dit is belaglik. Jy kan nie die geskiedenis herskryf nie. En as jy hom nie ken nie, jy weet wat, by die Chabon Batterij Museum vat ek al baie toegroepies rond. En dan sê ek, vooral vir die skoolgroepen, sê ek vir hulle, wat is die waarde van geskiedenis? En die waarde van die geskiedenis is dat dit vir jou help om nie weer dieselfde foute te maak nie. En dit is 'n ding wat ons nog nie hier in Suid-Afrika reg gekry het nie. Dis nie 'n geval van ou koeie die sloot uit sleep nie. Dis 'n geval van daar is lesse om te leer. Dis een ding wat die gemeenskap van die army kan leer. Jy weet, na elke operasie was daar altyd 'n nabetragting. Dit is, verskoon my dames, kolokwiaal bekend as die groot uitkak. En daar is die hele ding in oorweging geneem om te sien wat die lesse daar uitgetrek word, want jy kan by allemaal leer. Jy weet, ek het een keer op 'n kursus gegaan, Kimberley toe, en toe ek in die klaskamer instap, die eerste ding wat ek sien is net so 'n groot kennisgewing op 'n balk met die aanhaling van Mao Zedong. In die SAW. En hoekom? Want hulle beskou hom as groot generaal. En hy was. Dit is die regte houding. En dit is die houding wat ons as Suid-Afrikaners nog nie heelal besef het nie. Vertel die waarheid. Dit is nog die beste ding, maar jy weet, ek het toe ek korantman gewees, ek ook geleer, as jy nou iemand regtig die donderin wil maak, dan moet jy die waarheid vertel, dis dikwels genoeg. So, sorry.
Ja, ek wonder of hier vraag uit die gehoor uit is, mense wat wil vra.
Net vir u vraag, professor, die gemiddelde Swapo soldaat sê, die was soos 'n speswagte soldaat eindelijk op sy eie. Wat een rol het die Russiese afrigting gespeel daar nie, afrigting nie, wat die opleiding, en dan wat die rol het sy, die Obambo se passie en sy politieke liefde vir sy land gespeel, sy motivering, dat daar soldate so goed was. Ek neem aan, man vir man was dit dan eintlik op 'n hoër vlak as sy Afrikaanse soldaat. Dit is een bietjie van 'n geleide vraag.
Ja, dit is een moeilike vraag om te antwoord. En ek sal vir jou 100% kan sê, dit is so nie. Wat ek wel weet, is dat in baie gevalle, hoe meer ideologies weermagte is, hoe minder professioneel is hulle. Dit sê die teorie vir ons. En die feit dat Swapo so hoogs opgelei was, en dat hulle as vechters so professioneel was, sê vir jou dat daar nie baie tyd afgestaan is aan indoktrinasie nie. En ek wil die argument verder vat en sê, een mens sien dit eintlik in hoe die die vredesproces uitgespeel het na Namibia onafhankelijk geword het, dat die Namibiese politieke landskap nie so ideologisch gelaai is soos die Suid-Afrikaanse politieke landskap byvoorbeeld nie. In Swapo's geval, en nou doen ek een bietjie van een parallel hier, maar in Swapo's geval is daar byvoorbeeld nie een soeke na heroes nie, want hulle het heroes. Helde, excuse, ek
by Engels. Kijk jy, daar is een pale klop van hulle.
Daar is werklike militaire helde wat hulle standbeelde voor kan oprig, wat hulle eer aan kan gee. Hulle hoef nie ideologies om te gaan met die soeke na helde die, en mense te vereer wat niemand toch nooit van gehoor het nie, wil ek amper sê. So uit daai oogpunt, ja, ek dink ideologie het 'n rol gespeel, maar ek wil ook sê, 'n mens, en dis hoekom ek die klem plaas op die Namibiese konflik as 'n antikoloniale konflik en nie 'n koue oorlog konflik in die ware sin van die woord nie. Omdat Swapo se geveg was nie gemotiveer vanuit die koue oorlog perspektief van Oos-Wes nie. Swapo se geveg was, ek dink, 'n regverdige stryd om Namibia onafhanklik te kry. En vanuit daai perspektief persoonlik, en ek gee my persoonlike standpunt hier, dink ek nie dit was vir hulle so belangrik om hulle mense ideologies te laai, soos die oorlog byvoorbeeld in Suid-Afrika nie. Swapo se stryd was ook baie meer militêr. As jy na militêre konflik toe gaan, is dit 'n totaal ander tipe van konflik as wat jy byvoorbeeld in Suid-Afrika gehad het, wat die konflik nie op militêre terrein uitgespeel het nie, maar waar die bevrydingsstryd meer gegaan het oor die mobilisering van die massas en om die staat onregeerbaar te maak. En in daai konteks is die ideologiese mobilisering van jou bevolking baie belangriker as in die militêre tipe van stryd wat Swapo. So, om nou jou vraag te antwoord, ek dink, 'n mens kan die ding vanuit verskillende perspektiewe belig, maar dat Swapo, dink ek, baie minder ideologies gelaai was, as ek die term mag gebruik, as wat ons byvoorbeeld in die geval van Umkhonto we Sizwe gekry het. Maar baie goeie vraag.
Soos die Amerikaners sê, in elk geval is hulle allemaal baie meer laid back. Hulle is baie rustiger mense wat jy hier kry. En ek kon nou by een Verenigde Volkskonferensie, toe ek nog by presidentsraad was, kreeg daar een mannetje naam van Martin Charlie. So, klein mannetje met blink oog en blink kop. Hy het later hoe van hulle weermacht geword. En ek en hy begin gesels en ons vind toe uit dat op een externe operasie, weet ek aan die een kant, hy was die ander kant geweest. Toe lag ons klaar oor die ding. Maar toe ons nou lag, toe kyk ek op, nou staan al hierdie Verenigde Volke experts en, jy weet, en loony lefties en ander vuil goed staan daar rond. En net so oor soos piedings. Hoekom rol ons op die vloer rond met ons hande op mekaar se keelgate nie? Ons gordels nie. Maar dit was nie so nie. En dit is nou nog die houding. En ek weet, die manne gaan kuier, Roland de Vries, nie, die manne gaan kuier gedurig daar in hulle word ontvang en met, jy weet, met groot vriendelijkheid en alles. Een korporaal in 101 bataljon, hy was op die ouwe en de brigadier in hulle weermacht. En sovoorts, hoewel hy nie net in 101 bataljon geveg het nie, maar hy was die seun van pastoor Cornelius Njoba.
Njoba, Karl Njoba.
Wat een van hulle groot vijande gewees het. Maar die oorlog was verby.
Ja, dit is baie interessant hoe hulle, en ek dink die Suid-Afrikaners weers eens was baie wel deur dag in hulle benadering tot teen insurgensie. Daarom die die Suid-Afrikaanse, die bestudering van die Suid-Afrikaanse teen-insurgensie model reg oor die wêreld om te verstaan hoekom ons byvoorbeeld die Namibiese eie weermag geskep het. En dit op sigself saam met Swapo het eintlik vir Namibië na onafhanklikheidswording klaar 'n toegeruste weermag gegee waarin hulle byvoorbeeld die integrasieproses op 'n baie sinvoller gestruktureerde manier kon hanteer as wat die Suid-Afrikaners dit gedoen het en daar's baie minder politieke konflik binne die Namibiese weermag na die integrasieproses as wat byvoorbeeld in Suid-Afrika die geval was. Baie van die oud Namibiese of die wat is die, hoekom kom, haak my kop nou vas, die territorial force?
Ja, die gebiedsmag.
Gebiedsmag. Baie van die gebiedsmagse offisiere het net so oorgegaan in die Namibiese weermag en Swapo het met hulle hele struktuur net so ingestap in die weermag in. En is eintlik interessant, vandag as ek daar klas gee by die Universiteit van Namibië, baie van hulle senior offisiere om te sien hoe hulle met mekaar omgaan, die gemaklikheid, die Duitsers sê die gemoedelikheid wat daar is tussen hulle wat in Suid-Afrika se geval glad nie die geval is nie.
Nee, dit is so. En daar's net een ander ding wat hierdie hele gesprek bewys. Jy kan nie een oorlog met 'n ander vergelyk nie. Dit is appels en pere. As jy dit probeer doen, dan gaan jy in die moeilikheid kom. Hulle sê ons al die groot probleem is, 'n man probeer om 'n oorlog te voer, soos die laaste ene. En dit is nie so nie. So onthou net al, dit moet nie appels en pere vergelyk nie. En dit was heeltemal 'n ander situasie. Ek is nou besig om 'n boek te redigeer, wat deur Roland de Vries geskryf is, oor hoe om 'n konvensionele oorlog in die bos in Afrika te voer. En dit is baie interessant om te sien wat hy sê. En hy sê so oorlog byvoorbeeld is asymmetries. Met ander woorde, jy weet, konvensionele oorlog voer, jy sien net kanonne en tanks en jy weet sulke goedes nie. Dit is ook 'n aspek van ongedeelde oorlogvoering. Daar is baie ander aspekte wat inpas by die omstandighede, die individuele omstandighede van 'n spesifieke gebied. Jy kan miskien in 'n ander gebied nie te ver weg gaan, jy loop weg en jou voorbereiding sal anders wees, want die omstandighede is anders. En dit is een ding wat die weermag baie goed verstaan het. En ek weet, jy weet, ons kyk op die TV van hoe die Amerikaners in die Engelse rond dobber, daar is die ander woord voor, in Afghanistan en in Irak. En ek dink ons mense, wat het donder van julle aan? Het die vaagste benul van wat hulle aanvang nie. En kennis van jou omgeving, van jou specifieke omgeving, is so belangrik. En hulle weet niks. Jy weet, as ons kyk, dan dink ons net my machtig. Jy weet, wat gaan in hulle generaalse kop aan hulle? Die wonderlijke troepe en die wonderlijke uitrusting, wat ons nie gehad het nie. Been op sy wanne in 75 is ek uitgereik met 'n bomverband, wat in 1939 gemaak is. Dis hoe kaal ons gewees het daai tyd, 75. In elk geval.
Sorry. Willem, ek gaan jou onderbreek, ons moet klaarmaak. Miskien op daai punt, vanuit die teoretiese konteks, is ek eintlik baie bly, jy eindig op die punt wat jy nou gemaak het, dat ons elke oorlog moet bestudeer in die historiese, geografiese, tegnologiese, sosiale, militêre konteks, dat elke oorlog sy eie kontekste het, wil ek amper sê, en dat jy daarom geen oorlog met mekaar kan vergelyk eintlik nie, omdat jy daar die verskillende kontekste in elke geval moet in oorweging bring. Ons sluit af, Willem het net gevra dat ek vir julle asseblief attent moet maak op die werk wat hulle doen by die Shawonbattery daar in die waterfront, en dat julle asseblief daar het draai moet kom maak een of ander tyd.
Het is deel van ons geskiedenis. We hebben nou baie van geskiedenis gepraat, het is deel van ons geskiedenis. Asseblief kom kuier daar, ons krijg nie subsidies van die regering af nie, of van enig iemand nie. Dis daai poorte wat hierdie deur stap, dis baie belangrik vir ons. Dankie.
Dankie.